Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Keskpäevatund.
Ja tema hyvas puhvetist. Ma läksin sinna frakkigaani ise ennast näitamaan. Kui tooper kulmataa mul veel, sest puhvet oli hiiglapeen. Seal terve aja istusin ja peeni jooke nautisin. Ma sellel alal võitman ja hinges tull Itaalia ning südames Venetsia. Fassaad on minul korralik, võib olla veidi norralik, kuid miks mind pole märgatud ja lava peale torgatud.
Uudiseid koduvabariigist.
Tere, siin Kuku Raadio ja Keskpäevatund. Ilusat kevadpüha kõigile kuulajatele. Päike paistab ja loodame, et see niimoodi ka jääb. Tallinna stuudios on Ainar Ruussaar, Ignar Fjuk ja Priit Hõbemägi ja meile laulis ansambl Appelsin ja Matti Nuude. Ooper algab puhvetist laulista, aga see on muidugi vale. Sest kõik teavad, et tegelikult algab ooper ehitusgrundist ja seejärel Riigikogu kultuurikomissionist, mis sellele grundile uue maja ehitamiseks raha annaks. Ja 3. mail juba esmaspeal teebki Riigikogu kultuurikomission valiku 11 kultuuriobjektist. Ja nendest valitakse välja mõnede andmete puhul 1-12 andmete järgi 3-4, mis siis peaksid hakkama saama kultuurkapitalit raha selleks, et midagi ehitada. Aga juba ammu enne valiku tegemist on favoriitideks tõusnud Estonia ooperiteatri juurdeehitus, Tallinna kesklinna ja Tartu südalinna kultuurikeskus. Aga need objekti on teisegi, nagu näiteks Arvo Pärdi keskus Rakveres, Saarema muusium, Tallinna filmilinnak ja nii edasi ja nii edasi. Aga räägitakse siiski sellest, mis võiks või peaks toimuma kahes suuremas linnas. Ja kõige rohkem vastu kaja ja ka vastu olusid ongi just nimelt tekitanud Estonia teatri juurdeehituse plaan Tammsaare parki Tallinna südalinna Urla maja vastu Pärnu maanteele.
No tegelikult on see ju viimased 20 aastat niimoodi olnud, et need valikud ongi tavaliselt tehtud mingisuguse vastandamise põhjal, aga lõppkokkuvõttes on need kõik see suuremad objektid ikkagi valmis saanud. Kunagi oli vastamisi Kumu ja Erm, oli tõsine vaidlus, kas eelistada Kumu kunstimuuseumit Tallinnas või Ermi Tartus. Erm langes tookord ära sellepärast, et Ermi taheti ilmselt ehitada, kuhu, mäletate, Toome mäele. Aga muinsuskaitse hakkas sellele vastu. Siis tuli Erm või ooperiteater. Erm sai endale koha Tartu äärelinnas, vanal Nõukogude sõjavelennu välja serval. Ja ooperiteater nihkus edasi. Et nii see ikkagi on, aga alati on ju küsimus. Miks ma selle Ermi näite tõin, oligi see, et kuhu siis ehitada. Ja kas Tammsaare parki ehitada või mitte ehitada, mina ei ole seda maja näinud, aga nüüd me mõlemad Priiduga vaatame tuntud arhitekti härra Fjuki poole, et kas saab üldse innata linnaruumi planeeritavat ehitist paberite järgi.
Fjuk teeb muidugi sihukest nägu, et ta ei kuulegi üldse, mis, ja, me, mis me räägime, tegelikult hakkas vaikselt naerdama, aga sa ei pääse nüüd, sa pead sellesse vestusse astuma.
No nii, et ma kõigepealt tahaks sedastada seda, et see teatri teema on päevakorras vähemalt minu osalusel 40 aastat juba, kus ma olen noore arhitektina ka kaasa löönud aruteludes, ja aga väidetavalt juba 70 aastat. Ja põhjuseks on ju väga lihtne, et puuduvad Eestis Tallinnas muusikateatri toimimiseks ja arenguks vajalikud tingimused. Ja miks nüüd on päevakorda järsku üle mitmekümne aasta taas see Estonia juurdeehituse asi, on kaks väga selget põhjust. Esiteks on silmas peetakse Estonia kui sellise järjepidevust, et kui me läheme sealt ära, et mis moodi siis see sümbol Estonia, see millest Johan Liiv oma kuue kinkis, et mis moodi see nüüd eksisteerib edasi lahus sellest uuest Estonia teatrist. Ja teine on muidugi rahaline külg, et juhul kui see tuleb juurdeehituse näol, siis väga paljud täiendavad nii-öelda ruumid kompleksis, mis ooperiteatril peaks olema, on juba seal olemas ja neid ei ole vaja rajada. Ja nüüd ongi see nii-öelda kärpe raames, mida nüüd ka praegune see RES ette näeb, on see kuidagi hästi minev kaup, et teemegi sinna, kus on odavam teha. Aga nüüd otsustajad peaks silmas pidama järgmise asjaolusid, et praegune Estonia teater on mälestis ja ta ei ole mälestis ainult nii-öelda Lindgreni poolt teatriväljaku poole avaneva fassaadiga, ta tervikuna. Ka selles osas, mida Alar Kotli peale sõda taastamisi tegi siis selle Pärnumaante poole ja ka Tammsaare pargi poole. Lisaks ta asub muinsuskaitsealal, vanalinna muinsuskaitsealal, kus kehtib reeglistik, et sinna ehitatakse ainult kooskõlas selle olemasoleva keskkonna ja seal ümber ringi on kõik praktiliselt mälestised. Kolmas asjaolu on see, et ta asub mulkkinnustuste vööndil ja see on üks, siis hakkas nii kaasaegne 150 aastat tagasi linnaehituslik ajalugu Tallinnas, kui otsustati, et mulkkinnustuste vöönd vabastatakse hoonetest, sinna kunagi midagi rajaltada jääb rohealaks ümber vanalinna. See on imeline.
Mina loen sinu väide, korra katkestan, loen sinu väidetest välja, et sinna seda maja ehitada ei saa.
Oota, ja veel kaks, kolm asja ütlen ära, et need asjaolud, mis just nagu on vastu, on ka veel see, et seal maal on kunagised kinnustusrajatised 7 meetri sügavusel, millel on suur arheoloogiline väärtus, ja viiendaks on see, mis on jäänud nagu kõige rohkem tähelepanu alt välja, et kui see Estonia hoone kavandati, siis ta kavandati just sellisena seetõttu, et ta hakkas piiritlema lõuna poolt siis seal olevat uut turgu. Tol ajal kohviku asemel, mis sinna nüüd praegu rajati, oli kahekorruseline turuhoone, teisel pool draamateater, nii et see oli üks uskumatult kaunis linnaväljak, mis seal oli.
Nii et seda maja sinna ehitada ei saa.
Ja seetõttu, lisaks veel see, et sinna nüüd alles park rekonstrueeriti, ongi niimoodi, et kui me sinna selle maja teeksime, siis me esiteks kaotame järjekordse Tallinna kesklinnas väljaku, keskväljaku Viru keskuse ehitamisega me juba kaotasime. See oleks siis järgmine, mida me kaotame.
Viru keskuse ehitamisega me kaotasime õudse parkimisplatsi.
Ei, see oli lihtsalt tolles ajas jäänud realiseerimata, aga kui me vaatame ajas tagasi, siis ka juba Saarineni ajal projekti järgi, mis Suur Tallinn tehti, Eesti Vabariigi ajal kavandati sinna Raekoja platsi, seal pidi olema kahel tasapinnal Raekoja väljak, nii et see pidi olema linnaliselt aktiivne keskkond. Aga nüüd, kui me teeme sinna juurdeehituse sinna, mida illustreerib see punaseks värvitud maht, ja see on punane ainult see tõttu, et seda esile rohkem tuua, aga maht on just selline, nagu ta hakkab olema, sest nagu ma võiks kõigi rahut või nahku sõlda, selleks, et see maht nii suur on, ongi põhjus, miks seda juurdeehitus tehakse. Sellel ooperiteatril peab olema minimaalsuurusega lava, oma kõrguse, oma külglavade, oma tagalavadega ja siis ta tulebki nii suur.
Küsin nüüd uuesti, Ainar, et sinna ei saa.
Maja, siis ei tule sinna, ei sobi sinna, seda ei saa sinna ehitada.
Vaata,
Ainar. Jõhvi kontserdimaja ja Pärnu kontserdimaja.
Sellisel kujul seda ei saa sinna teha. See on täiesti selge. See hävitab kogu selle keskkonna ära, see hävitab selle ruumi ära, aga juhul kui tõesti mingisuguse kiusu või noh, mingisugusel jõul see sinna tekib, siis see tähendab ühte ohvrit. See peaks olema circa 10 meetrit maa sees, mis tähendab, et me hävitame selle arheoloogilise pärandi. Ma ütlen, et, seda, et see on õige mõte, aga kui seda üldse teha, siis see eeldaks esmalt seda. Teiseks ka seda, et seda programmi mahtu peaks veidi vähendama, sinna ei mahu kuidagi 1200 kohanega saal selle praksel Pärnu maandele välja. Et ütleme, ta peaks olema 1000 kohaga. Ja kolmas, mis on nüüd, et nagu öeldakse kirstordil, selle kohviku peaks sealt siis likvideerima. Sest see, no see kohvik ei... oli mõeldud, et ta nagu öeldakse palistaks või kujundaks sinna sellise urbanistliku pargi väljaku.
No see oleks Eesti aja, arhitektuuri ajaloo kõige suurem õnnetus, aga tohib Priit, ma esitan veel ühe korra. Siis ma rohkem esitan. Aga kuhu siis peaks ooperiteatri, uue ooperiteatri ehitama, sest praegune teater, mis on eelkõige mõeldud ikkagi... noh, pigem nagu sõnaliste lavastuste esitamiseks. Kuhu siis see uus ooperiteater peaks tulema? Ja Estonia, sinu poolt mainitud Estonia, mis on märgiline, väga tähenduslik hoone ja sümbol, peab ju alles jääma ja täitma oma funktsioone samamoodi.
Sa pressisid poolt välja selle noh, minu seisukoha, aga ma proovisin esitada neid argumentid, mis on selle vastu, et seda sinna teha. Kõik need aastad on otsitud ja arutuse all väga palju kohti ja need on lihtsalt lihtlabaselt ära müüdud, ära kapitalile. Ja, aga samas me ei ole ajaloo lõpus ja ka täna on neid kohti Tallinna linnast, linnaallist sinna kirde poole üks ala, admiraliteedi basseinist ida poole ala, need on küll ära kapitali käes, aga neid on võimalik omandada, on siis mingisugusel ära kapitaliga koostööprinsiibil, aga linn ja ajalugu ei ole lõppenud. Nii et, et need argumid, mis ma tõin, need tuginevad heale linna kujundamise ja ehitamise tavale. See on siviliseeritud maailma tava.
Ja see argumentid on, ma olen nende argumentidega nõus, et mulle nad, ma toetan ka neid, aga mul jääb nagu üks asi on mulle jäänud segaseks selles diskussioonis, kuhu on tohutult palju inimesi nüüd sekkunud ka osa diskussioonid toimub avalikkuses, Postimehes, Ekspressis.
Sirbis. Terve Sirp on sellele pühendab.
Ja raadiojaamades, televisioonis ja igal pool. Ja üks asi on selge, et siia maani ei ole ju mitte midagi otsustatud ja siis eriti need ametnikud, kes on kuidagi oma tööga seotud riigi poolt selle sama tematikaga, et võiksid enne otsuse tegemist olla noh, nagu sellised tasakaalud. Aga kui ma vaatan nüüd seda, kuidas siis riigi muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raie on sisse võtnud avalikult pooldava positsiooni, siis just nimelt teatrimaja juurdeehituse ehitamiseks Tammsaare parki, kes toetab seda nii oma Facebooki postituses, nii mitmesugustes sõnavõtudes, erinevates väljaannetest, et siis ma tegelikult ikkagi ei saa aru, et kas ei peaks olema nii, et kui asi on muinsuskaitse vööndis, kus Riin Alatalu ja Boris Tubovik, kes on ju siis väga suured autoriteedid muinsuskaitse alal, kes on avalikult väljendanud oma kahtlus selle kohta, kas sinna üldse midagi saaks või tohiks ehitada, siis kuidas ikkagi nagu riigi muinsuskaitseameti peadirektor võtab korraga sellise positsiooni ja mitmes kanalis paugutab ja ütleb, et ei, et miks mitte, et see on väga hea mõte. Et isegi enne seda veel, kui tema enda ametkonna mitmesugused ekspertkomissionid on läbi vaadanud selle konkreetse taotluse. Et see on üks asi, mis kogu selle asja juures mulle, minus tekitab arusaamatust ja mis jätab mulle sellise mulje, et kogu see pikale veninud valimisprotsess, siis need objektide väljavalimise protsess tegelikult on juba ammu ette ära määratud ja see on ette ära määratud Keskerakonna ja Reformierakonna omavaheliste kokkulepetega, mis lepivad mingisugustes tingimustes omavahel kokku, et kes missuguse objekti saab ja nende objektide taustaks on kahtlemata see, et millise objekti ehitamise valik siis toob sellele konkreetsele erakonnale kõige rohkem hääli järgmistel kohalikel valimistel või järgmistel riigikogu valimistel. Et näiteks kui me teame seda, et Reformierakonnale on erakordselt oluline, et Urmas Klaas jätkaks Tartus linnapeana ja see on olnud nii-öelda Reformierakonna linn kogu aeg, siis selleks vajab Urmas Klaas mingi trofeed ja see trofee on kahtlemata siis Tartu südalinna kultuurikeskus, mida ta on isiklikult pikalt promonud. Ja...
Mina vaidlen sulle kategooriliselt vastu, et ma mitte 100%, aga 80%. Kumu, võtame selle sama Kumu, see oli ka kindlasti poliitiliselt kuidagi määratletud mõne erakonna jaoks oluline projekt, aga kes praegu seostab Kumu mõne erakonnaga või ERM-i mõne erakonnaga , ei ole nii .
Oota , ERM oli küll ikkagi no, aastaid Isamaa nii-öelda lipukirjaks , vähemalt nende jaoks oli see no, hästi oluline .
No jaa , aga kui sa mõtled ERM-ist , räägid ERM-ist või külastad ERM-i , sul ei teki ju mingit seost Isamaaga ,
nii et see
seos partei ja kultuuriobjekt on selles mõttes vägivaldne , et see võib-olla kestab 2 kuud või 2 aastat .
sest mina näen ikkagi Estonia puhul seda ligi poole sajandilist või veel pikemat mittetegemist või mitteotsustamist , ehk seda kollektiivset poliitilist süümet . Et nüüd tuleb see lõpuks ära teha , aga ma tahaks küll ühte asja öelda , et linna muinsuskaitsekomisjon , mis on nii-öelda koos riigi muinsuskaitse esindajatega ühehäälselt otsustas , ma lihtsalt informeerin kuulajalt , et see Estonia juurdeehitus sellisel näol sinna ei sobi . nii et riigi muinsuskaitseameti spetsialistid ka osalesid selles ja ka linnaplaneerimisameti eelkomisjon nüüd reedel otsustas , et ühehäälselt , et sellisel kujul see sinna ei sobi , nii et lihtsalt , et anda nagu taustinfot , aga ühes võib küll olla nii-öelda kindel , et sageli me ütleme , et see detailplaneeringu menetlus on noh , väga aeganõudev ja see nii-öelda pressib ka kivist vee välja , kui vaja , et asja venitada , siis juurdeehituse jaoks on vaja detailplaneering teha . see on väga pikk protsess ja see kuskil pole kirjas , kuidas see lõpeb  nii et mina kultuurikomisjoni liikmena igal juhul ei seoks , kui see otsus on Estonia teater , seda selle kohaga , vaid sel juhul peab see ka olema koht lahti , sest vastasel juhul jääb see otsus realiseerimata , kui detailplaneeringud , mis võtab 4-5 aastat , ei jõua finišisse .
No tegelikult tuleb kultuurikomisjonis tuleb ikkagi rahastamise otsus , et need ei ole nii-öelda kohaspetsiifilised , nad ei ole seotud kindla kohaga , nii nagu ERM-i puhul me nägime , eks ole , ei ehitatud ju sinna , millest alguses räägiti . Nad ei ole ajaspetsiifilised , ehk et nende järjekord ei ole prioriteetne , et kes on seal number üks ja kes on number kaks ja kõik võib muutuda ja ei ole ka siis ei ole ka see summade suurus ei ole nagu kindlaks määratud , et tegelikult see kõik selgub alles , et põhimõtteliselt tehakse lihtsalt üks nimekiri , milles väga palju võib muutuda ja kui me nüüd vaatame seda , et millised näiteks Estonia puhul , kui me nüüd jäime Estoniast rääkima nii pikalt , millised ettepanekud Estonia puhul on siis sees , siis tegelikult selles kultuurikomisjonis siis varem enne seda Estonia juurdeehitus Tammsaare parki on seal sees ettepanek ehitada Estonia uus teatrimaja hoopis siis Tallinna linnahalli kõrvale , Logi tänav number 8 krundile .
ta on seal kirdesse jääb .
just nii ja sellega on nüüd selline keeruline lugu jälle , et seda projekti on siis Estonia koos oma selle projekti eestvedajatega tutvustanud juba varem nii endisele peaministrile Jüri Ratasele , kes selle peale oli heakskiitvalt mõmisenud , nii endisele kultuuriministrile Jüri Lukasele , kes oli arvanud , miks pole halb , ja tutvustanud ka Martin Helmele . ja selle asja trikk oli siis selles , et kuna see krunt on erakätes , siis oleks seal olnud selline nagu erakapitali esindajate selline konsortsium , investorite grupp , kes oleksid sinna pannud siis nii selle krundi kui siis ka raha ja nende soov oli siis selline noh , nagu Läänemere suur kultuurikeskus ehitada , aga selle ehitus või selle ettevõtlusmudeli nimi oli siis PPP ehk Private Public Partnership , kus erakapital lööb siis riigikapitaliga käed ja teatavasti see PPP on siis punane rätik Reformierakonnale , kes ei taha sellest mitte midagi kuulda , sellepärast et Eestis on üsna selliseid
halbu näiteid
kasvõi Tallinna linnavalitsust Edgar Savisaare aegsetest PPP juhtumitest . ja selle PPP-ga ei maksa muidugi nüüd tänapäeval enam minna kuskil valitsuse juurde rääkima , aga tegelikult . no mina olen küll seda meelt , et ehitada uus Estonia kuskile mujale oleks hea mõte , sinna võiks teha sellise tänapäevase ooperisaali , kus saaksid siis olla ka mingisugused suured külalisetendused , kuigi kes peaks neid tahtma siia nii väga tulla ja kas ja tänapäevase modernooperi küsimus on hoopis selline väga huvitav ja keeruline küsimus , aga seda küsimust siis , et mis saaks siis Estoniast , mis on keset linna , seda küsimust üldse ei teki . seda küsimust ei teki sellepärast , et kammerooperi jaoks on saali nii või teisiti vaja ja see maja ei ole mitte nii-öelda teatrimaja , nagu võib-olla arvab Ott Maaten , vaid see on Eesti rahva kultuuriline sümbol , see on iseseisvuse sümbol alates aastast 1913 ja seda on ta kõigepealt ja seejärel on ta siis mingisugune muusikamaja
jah , mulle meenus praegu , milline möll käis 80-ndate lõpus Stockholmis ja kogu Rootsis Globeni rajamise üle , mis on siis üks suur poolik munakoor maa peale ehitatud tohutu hiiglasliku kontsertsaaliga , aga ega see ei tähendanud seda , et Stockholmi kuninglik ooper ja ooperimaja oleks siis kadunud maamuna pealt koos seal tehtavate etendustega , et Globenis sai pigem ju selline popmuusika hall .
Kui sa tõid selle , ütleme Globe'i näite , siis ma tooks Helsingist teise näite , see 5-7 aastat tagasi oli rahvusvaheline võistlus Guggenheimi muuseumile , mis pidi kesklinna tulema , väga imposantne , väga suur , väga noh , uus visiitkaart Helsingile , aga kohalikud inimesed , soomlased , hakkasid selle vastu protestima ja see pandi kalevi alla , seda ei tulnud . nii et ega see meie ühiskondlike hoonete , need epopöad , need ei ole halvad näited , see ongi see , kuidas ühiskonnad funktsioneerivad , nii et need ERMi ja Kumu asukoha otsingud ja nüüd ka Estonia asukoha otsingud , need lihtsalt tuleb läbi elada ja võitjana peab välja tulema parim lahendus .
ükskord ta tuleb niikuinii .
Nii , aga lahendusi , nagu me juba siin rääkisime , et lahendusi praegu veel ei ole , et tegelikult me räägime ainult objektidest , kus ei ole isegi rahastuse suurus , koht ega selle ehitamise aeg ei ole kindlaks määratud , lihtsalt , et need objektid on olulised ja see , mida kultuurikomisjon tegema peab , mis on nende esmane ülesanne , valida välja sellised objektid , millel on ühiskondlikult ühendav toime , mis on võimalikult paljudele eestlastele olulised ja ühendavad neid inimesi , mitte ei lahuta ja sellest soovime Riigikogu kultuurikomisjonile tarkust , aru ja sügavat järelemõtlemist , et teha õiged otsused , siinkohal väike paus .
keskpäevatund .
uudiseid koduvabariigist .
tere ja keskpäevatund jätkab taas , Ainar Ruussaar , Ignar Fjuk ja Priit Hõbemägi Tallinna päikeselises stuudios . Sel nädalal kinnitas valitsus riigi järgmise nelja aasta eelarve strateegia , RES , igal pool räägitakse muudkui RES-ist , osa inimesi ei saa sellest midagi aru . nüüd ei ole ju päris , ei ole kuigi palju aega mööda läinud sellest , kui me siinsamas stuudios rääkisime ka RES-ist , aga see oli siis eelmise valitsuse RES . ja sellest me nii palju üldse ei arutanudki , aga nüüd uus valitsus on siis oma eelarvestrateegias ette näinud suurejoonelised kärped ja tuleval aastal peaksid olema ministeeriumid valmis kokku kärpima 60 miljonit eurot ja need konkreetsed kohad , milline ministeerium kuskohast peaks kärpima , et need on tõstnud juba , on tekitanud palju , palju vastuolusid ja palju tülisid , nii et see tuleb kindlasti märkida seda , et see on strateegia , et eelarve iseenesest kinnitakse alles sügisel , nii et ka see , ma ise loodan , et Keskerakond on olnud kogu selle riigieelarve strateegia loomisel hämmastavalt vaikne , neid ei ole üldse , pole näha , et nad oleksid olemas , kui nüüd mõnda aega tagasi , vist ka sel nädalal , Mart Laar kirjutas ühes oma kolumnis nii , et ta ei näe , et Eestil oleks olemas peaminister , mõeldes selle all Kaja Kallast , siis ma pean ütlema , et minul on jäänud mulje , et Eestis Keskerakonda üldse olemas ei ole , kui jutt on uuest riigieelarve strateegiast .
no Keskerakonna üks tipp-poliitik vähemasti ütles ja kritiseeris seda riigieelarve strateegia kava väga tõsiselt . tegelikult , miks me sellest üldse räägime , tuleb selgeks teha see , et see on üks nii riigieelarve kui eelarvestrateegia on noh , tavaliselt üks riigi kõige olulisemaid dokumente jooksval aastal , et see määrabki meie elu järgmisel aastal ja aastate pärast . riigieelarvestrateegiat muidugi saab alati ümber teha . Nagu ka riigieelarvet saab alati ümber teha . aga ma ei ütleks , et Keskerakonda ei ole näha ega kuulda , minu meelest on Keskerakond olnud erinevates leerides , mõned ütlevad , et riigieelarve strateegiat sellisel kujul ei saa vastu võtta ja Jüri Ratas on öelnud , et noh , pole hullu , võtame vastu , teeme ümber .
loomulikult on see RES hästi oluline dokument ja peale seda , kui Reformierakond peale pikka aega uuesti valitsusse läks , siis ma lootsin, et see riigieelarve strateegia annab nüüd nagu mingisuguse uue sisendi ühiskonna toimimisele. Ehk ma selgitan, et iga aastane riigieelarve on ju üldiselt dokument, mis kirjeldab neid poliitikaid, mida juba riigikogu ja poliitikud on otsustanud. Nii et hea tava juurde kuulub see, et mingisugust makse ehk tulude poolt kunagi peale 1. juulit, siis kui hakkab nii-öelda tõsine eelarve, riigieelarve menetlemine, ei muudeta. Ühesõnaga riigieelarve iga aastan on seotud juba langetatud otsustega, aga see strateegia, see peaks nagu defineerima muutusi poliitikas. Ta peaks ütlema, mida me tahame ühiskonnas muuta, mis peaks olema teistsugune. Ehk see peaks eeldama ausat kinnitus sellele, mis asjad on halvasti. No Eestis, mis on halvasti? Tööjõumaksud on liiga kõrged, et see ei taga enam mingit konkurentsi naaberriikidega õige pea, ja seda esiteks. Teiseks, haridus on alamaksustatud. Meil on mõne aasta pärast juba õpetajate, praegu juba head õpetajate põud. Kolmandaks, ühiskonna totaalne jätkuv kihistumine.
Nii et see, no tervishoiusüsteemi jätsid sa välja no, nüüd pandeemia.
Ma just tahtsin seda öelda, aga üldiselt Eesti tervishoid on ikkagi võrreldes muuga parem. Nii et me ei peaks tegelema selle riigieelarve strateegias ainult nii-öelda kulude ümbervaatamisega ja tõsta siit 7 miljonit, ma mõtlen, et huviharidust kulud kuskilt neid vähendada või vaid me peame vaatama ka tulude poolt. Tungima sügavale ja selgeks tegema, kas see maksude süsteem, see mis tagab eelarve tulude poole, on selline, et ta toetaks rohkem vaba ettevõtlust, kas ta oleks haridusele toetav ja kas ta võtaks ära ühiskonna kihistatust. Nii et minu jaoks oleks kõigepealt vaja sõnastada ka selles strateegias, milliseid maksude muutust, maksude arhitektuuris peaks ette tulema. Kui see valitsus tuli ametisse, ta ütles, et nemad säilitavad maksurahu. Aga see on ju aastani 23. Strateegia on 25. aastani, nii et ma lootsin, et see annab ka mingisuguse uue impulsi, mitte ei tegele ainult nii-öelda kärpimise ehk raamatu pidamisega.
See, millest sa praegu räägid, Ignar Fjuk, ma tõlgin kuulajale ära, on see, et arutelu tuleks seada niimoodi, et kas kehtestada uusi makse, mis vähestavad kihistumist või vähemalt mingisugust varanduslikku ebavõrdsust või kehtestada astmeline tulumaks.
Ei,
on nii?
Ei. Näiteks üks paar maksu, mis meie ühiskonnas üldse puuduvad,
on automaks.
On automaks, mille tulemusena võrreldes ükskõik millise lähiriigiga siin Eestis, ka kaugel Lääne-Euroopas, on meie autod ülimalt suured, mahukad ja kütusetarbijad. Ühesõnaga, kuivõrd maksu ei ole, siis kõik kasutavad võimalust osta omale kõige uhkem auto.
No, aga seda saab reguleerida.
Kultiveerida, mitte
säästvad.
Ainult mitte, sest kütust ostetakse siis naaberriikidest. Nii et see on üks instrument ja teine on kinnisvaramaks, mis on ju igal pool mujal maailmas, et hoida kinnisvara käibes ja et ei tuleks lihtsalt, ei ostetaks vara ja seda siis nii-öelda akumuleeritakse, mis viib ka kinnisvara hinnad kõrgeks. Ja nende asemel võiks tööjõumakse hoopis alandada. Nii et kokkuvõttes see võtaks kihistus maha ja looks nii-öelda harmoonilisema keskkonna, ühiskonna.
Mina pakun veel ühte maksu, millest ei ole palju räägitud, aga kui ma loen riigieelarve strateegiast välja sellist sõna, mis võib tähendada väga palju, aga mis ei pruugi tähendada ka mitte midagi, siis on see, et me arendame ja investeerime rohepöördesse. Siis minu mõelest võiks olla selline maksuliik nagu rohepöörde eirajate maks, ehk siis kõik, kes saastavad või eiravad rohelist ja keskkonnasõbralikust, saavad maksust.
Te olete ikka täitsa segaseks läinud mõlemad. Kus kohas me praegu oleme? Kas te konteksti üldse ei vaata? Me oleme ülemaailmses koronapandeemias, mille tulevik on täiesti ebaselge. Me üldse ei tea, mis toimub. Me ei tea,
miks
mis toimub.
Me segame, me loeme riigieelarve strateegiat, et sa süüdistad meid, et me oleme segaseks.
Teie räägite uute maksude kehtestamisest, millest ei ole midagi riigieelarve strateegiat. Ärge andke halbu ideid, jumala pärast. On ju näha, et reformierakonnal...
Käibemaksu tuleb alandada.
On ju näha, et reformierakonnal mingisuguseid uusi ideid ei ole, sellepärast on jälle sellele vanale ideele asume kärpima, on jälle puhutud siis elu sisse või elektriga elu sisse aetud ja seda on asutud siis nagu propageerima. Praegusel ajal, kus on täiesti arusaamatu, mis edasi sünnib, mis saab majandusest, mis saab üldse kogu maailma tervishoiust, mis tulemused on sellel, kui praegu Indias sureb tohutul hulgal inimesi ära, kui sealt loputatakse jõgedesse ja merre tohutul hulgal koronaviirused, mis üldse maailmas saab? See on ju täiesti arusaamatu, aga paneme kindlasti, see on täitsa õige aeg, sõbrad, uusi makse kehtestame ja automaksu ja keskkonnamaksu ja siis kinnisvaramaksu ja laseme, loomulikult, see on ju aeg, kui inimesed teenivad kõvasti raha ja raha tuleb juurde, ikka maksustame.
Härra Hõbemägi, ma tuletan teile meelde, et selles samas saates oled sina korduvalt öelnud, et keegi peab tegema otsuseid selles pandeemia kriisis, mille puhul me ei tea, kuhu me jõuame ja kuhu see areneb ja millal tuleb kolmas ja neljas ja viies laine.
Ma rääksin konkreetselt tervishoiust ja ma rääksin konkreetselt vaktsineerimisest. Aga nüüd me oleme jõudnud, meil on tõesti arusaamatu olukord, et kus me siis nagu oleme, korraga tuleb nagu välk selgest taevast. Võtame laste huviringide tegevusest pool ära, 14 miljonist võtame 7,5 miljonit ära. Või jääb 7,5
miljonit. Kohalikel omavalitsustel natuke raha juurde.
Ei ole midagi kirjutatud, oota nüüd, midagi pole öeldud, et kuskile antakse raha juurde. Vastupidi on öeldud, et küll neil on isegi raha küll. See on lihtsalt fantastiline, eks ole, võtame lastelt raha ära. See on ju nii tore. Võtame lastelt raha ära, see on just see hetk, kus tuleb lastelt raha ära võtta. Ja väga tore. Ja mul on südamest kahju, mul on Liina Kersnas südamest kahju. Et kui ta peab minema mikrofoni ette ja kaamera ette, ja rääkima sellist juttu, jah, mul on tõesti väga kahju, et näed, nüüd ikkagi tuli see laste huviringidelt see raha ära võtta, midagi jäänud parata. Ma saan aru, et tal süda jookseb veriseid pisarad seal, sest aga see ongi häda, kui sa lähed poliitikasse, siis sa pead hakkama selge silmavaatega valetama ja rääkima seda, mida sa tegelikult rääkida ei taha ega suuda. Ja see on
nüüd,
hind.
Räägime nüüd lahti seda, ma olen loomulikult selle ressi, nagu te oled juba aru saanud, ma seda ei toota, aga seal on üks nurgakivi nii-öelda vähendada laenukoormust ja võtta nii-öelda kurst enam säästmisele.
Kas samamoodi nagu Ameerika Ühendriigid või siis Suurbritannia või samamoodi nagu näiteks võib-olla Saksamaa, kes ju kogu aeg ju meil ju toimub meeletu selline nagu
okay, ja see
kokkuhoidmine. On ju...
Loeme seda huviringidelt 7
miljonit. See oli nüüd iroonia.
See oli väga... Huviringidelt 7 sealt, 20 sealt kokkuhoida, aga kui seda kokkuhoidu ei ole, siis ju tuleb küsida, et kas me laenukoormus kasvab samamoodi või kui me ütleme ei peaks kasvama, siis see peab ju olema kaetud mingisuguste tuludega. Räägime ükskord selles saates ka tuludest.
Hästi, Priit. Räägime, ma ütlen, kus on tulu. Tasuta ühistransport, mis neelab igal aastal kümneid ja kümneid miljonid eurasid ja mis on täiesti mõttetu ja mida Reformierakond on kirunud ja sõimanud. Nii et hing on kurgust väljas. Kuidas Reformierakonna juhid on öelnud, ei tasuta asi, see pole hea asi, mina seda ei tahaks öelda, mida on öelnud nii Mihkel, kui on Ansip. Ja nüüd siis võtame lastelt ära 7,5 miljonit ja siis kütame pool tühje busse, mööda maakondi, ringi ja keegi mitte midagi ütle. Kogu selle asja taga on uskumatu silmakirjalikus ja see teeb mind vihaselt, see teeb tõsiselt mind vihaselt.
Mis on tegelikult selle asja juures huvitav on see, et meil on kohalike omavalitsuste valimise aasta ja poole aasta pärast me valime kohalike omavalitsusi uuesti ja tegelikult nende ülesanded või nende valikute hulk selle ressiga on kasvanud, ehk siis see sama, mida on rääkinud siin Strandberg ja ka meie selles saates, et koolide ventilatsioonisüsteem tuleb korda teha, kes on valdavalt koolipidaja? Kohalik omavalitsus, see on tema ülesanne. Laste huviringid ja nende rahastamine, kohalik omavalitsus. Ja tegelikult teede korras hoida, kohalik omavalitsus. Ehk siis tegelikult kohalikele omavalitsustele enne seda, kui me valimistele läheme, on seatud väga paljud suured ülesanded ja väga paljud suured eesmärgid ja kohalikele omavalitsustele on seatud ka teatavad piirangud, ehk siis ei ole võimalik ennast lõpmatuseni lõhki laenata.
Üldiselt
selle... Ei, no ikka võtame, tõepoolest, aga ma ei saa aru, võtame lastelt see 7,5 minutit. Kes need on, kes nad üldse on, mingisugused pisiksed pägalikud, meil on ju jumala kama, eks ole? jumala kama , millised need inimesed on , kes meil kasvavad . 7 miljonit võtta ära , jumal hoidku , bussid sõidavad tühjalt . No kuskil peaks olema mingisugune nagu normaalne mõtlemine ka .
See kõik on väga õige ja toetan seda , aga ma ikkagi tahan öelda , et see suur pilt ei ole kas üks maks või teine maks või maksude asendamine , vaidki suur pilt on see , et ühiskond järjest rohkem segmenteerub , rohkem on järjest neid , kes ei tule toime ja see väike grupp , kes on jõukad , kes on tugevad , kes on , keda ühiskond ja maksude süsteem ei peaks toetama , nendel on see väga soodne , see maksude kliima . Ühiskonna peaks muutuma vähem lõhestatuks sotsiaalses plaanis , mitte ideoloogilises plaanis . Ja see on see , mida ma eeldan , et meie riik see suundumuse võtaks .
Nojah,
see ei ole 7 miljonis siia või sinna , vaid see on suure pildi muutus .
See on suhtumises , et aru saada , mida teha ja mida mitte teha ja see on väga problemaatiline .
Suure pildi muutus ongi see , mis on iga normaalse ühiskonna eesmärk , et mida arvukam on keskklass , seda tugevam on ühiskond .
Täpselt .
Jah , palju õnne , Liina Kersna ja Keit Pentus , võtame lastelt raha ära , las nad närivad muru .
keskpäevatund .
uudiseid koduvabariigist .
ja keskpäevatund jätkab , Ainar Ruussaar , Ignar Fjuk ja Priit Hõbemägi , vahepeal päris tuliseks läinud diskussioonis , aga läheme nüüd teise teema juurde , kui mu nii hästi suudaksin viisi pidada , siis ma laulaks teile laulukest Isamaa ilu hoieldes , mille kunagi kirjutas Alo Mattiisen ja laulis Ivo Linna , aga Isamaa ilu on tõepoolest midagi sellist , mis kipub viimasel ajal justkui sõrmede vahelt ära pudenema . Ja viimased ajad on toonud väga põnevaid uudiseid siis Isamaa erakonnast seoses mitmesuguste , noh , kuidas öelda , mitmesuguste huvitavate algatustega , mis puudutasid küll juhatuse volituste pikendamist aasta võrra , arutelukultuuri head tava või siis uute liikmete hankimist , noh , ütleme selliste naljakate ja põnevate põneval viisil , mida tegelikult ei teinud küll Isamaa , aga mida tegi siis üks tegelane , kes tõi korraga üle 400 liikme Isamaa hulka .
See , mis puudutab Isamaad ja Isamaa probleeme , need ei ole , see ei ole tegelikult ainult Isamaa probleem , et kõik sellised asjad või sellised noh , kahtlase väärtusega või vaieldavad seigad mõne partei siseelus kahjustavad tegelikult tervet poliitikat ja see on väga halb . See kahjustab kõiki teisi erakondi ka . ehk siis see võib süvendada mõttelaadi , et poliitika ongi midagi noh , natuke ebameeldivat , natuke salapärast , natuke ebaseaduslikku , natuke jokku ja kui selline mõttelaad süveneb , siis see on väga halb , see on väga halb kõigile Eesti erakondadele , kõigile Eesti poliitikutele .
Mäletan tõepoolest , et 10 aastat tagasi , kui Saku Suurhallis oli see Eesti Rahva Suurkogu või kuidas see nimi oli , siis see ju ka naeruvääristas väga ilmekalt toonast poliitilist erakondades valitsevat ja selles suhtes Isamaas toimuv on kahetsusväärselt just nagu selle karikatuur , et mis tuksub nii-öelda mingis kummalises rütmis ja oma labasuses esitab aeg-ajalt selliseid pildikesi , mis juhtub erakondades . Ja sinuga , Ainar , saab ainult nõustuda , et ilmselt peab see üle vaatama kogu erakonnaseadusega käsitletav temaatika , et sageli öeldakse , et noh , et erakond on ka üks mittetulundusühing , et sinna peaks laienema kõik needsamad nii-öelda hästi liberaalsed või hästi nõrk regulatsioon , et kuivõrd tegu on ikkagi võimu haaramiseks mõeldud rühmitustega heas mõttes , selleks et realiseerida mingisuguseid poliitikaid ühiskonnas , siis kõik see , millele tugineb see valik , see gradatsioon , kuidas juhtmest tekib broiler ja broilerist edasi mingisugune elukas , kuni ta saavutab mingisuguse ministri abi või lauaülema või lõpuks ministri positsioonis , see peaks olema ikkagi täpsemalt reguleeritud . ja see , mis nüüd Isamaas juhtus , see näitab järjekordselt , kuidas nii-öelda võimu hoidmise nimel ja seda kahetsusväärsel erakonnas, kus kogu aeg kõigub nii-öelda 5% piirimail, on minetatud igasugune selline normaalne ja heale tavale tuginev praktika. Ja mul on väga paljudest headest sõpradest, kes on alati toetanud Isamaad ja ka seal on, et kuidas nemad sellesse asjasse suhtuvad, et kas neile üldse see läheb korda, ma arvan, läheb. Selle meile kõigile korda.
No jah, võtab, iga erakond muidugi määratleb ise oma siseelu ja oma liikmeskonna heakskiidul või siis mitte heakskiidul, aga võiks alustada sellistest lihtsatest asjadest tõepoolest nagu natuke rohkem avalikust. Seda ei saa lõpuni loomulikult teha, aga natuke rohkem avalikust, ehk siis ega see tagatoa sümbol ei ole siiamaani tegelikult rahva ja ajakirjanike mälust kuugi kadunud. Mulle meenub üks seik mõne aasta eest Reformierakonnas, kus ma nende Tallinna peakontorisse sisenedes läksin tegema ühte intervjuud ja küsisin tollaselt poliitikult, et ole hea, näita mulle, kus see tagatuba on, et hakkas kõiki uksi avama, ütles, et ei ole mingit tagatuba, ehk siis noh, natuke võiks naljast aru saada, aga võiks lihtsatest asjadest alustada, näiteks võiks alustada sellest, et kui keegi ei maksa liikmemaksu, siis ta arvatakse erakonnast välja, sest et ta ei maksa liikmemaksu, sellist praktikat ju Eesti erakonnad ei tee, tähtis on liikmete arv, mitte sealt kogutab maks.
See,
üks lihtne näide.
Tagatoa näite tõi see ka kummalisel kombel, ma mäletan küll, et see nii on, seostub ka Isamaaga, sest esmakordselt tuli see sõna kasutusele just Laari esimese valitsuse ajal, mis siis lõppes ka tüli 1994. aastal ja sealt siis lahkus Ülo Nugis ja Kaido Kama ja väga mitmed just see tõttu, et tekis selline tagatoa praktika ja isegi eesseisuse liikmed ja ministrid kõiki on kaasatud sellesse poliitilisse protsessi ja see kahetsusväärselt ilmselt siin seal jätkub.
See tagatoa termin tähendab siis kuulajale meeldetuletuseks, et see tähendab siis seda, et väike osa erakonna liikmetest otsustab asju, millest tegelikult suurem osa erakonna liikmetest ei tea. Või ei tea, kuidas see otsus sündis.
Või isegi väike grupp eesseisusest või juhatusest otsustab nii, et juhatus või eesseisus ka ei tea.
No samukse tagasi astudes ma küsiksin ikka palju laiemalt, aga kus siis on terve mõistus sellistel juhtumitel? Et kui me ikka lugeda kõiki neid uskumatud sündmusi, kuidas neid 400 liiget siis toodi, lisaks Isamaasse, siin Postimees kirjutab siis Tartu 403 uue liikme vahel lubas, aga sotsiaalmeedia täht Alina Perepeljuh loosida välja 200 eurost. Perepeljuh korraldas ka rahva tahte erakonna liikmete värbamist ja telefoni loosi ja ütles neile kasutades ka roppe venekesed väljendid, et kui nad on mais Isamaa suurkogul hääletanud, siis võivad parteist lahkuda ja sellest kõigest on järgi jäänud sotsiaalmeedias ka jäljed, et kuidas üldse on võimalik, kui sa ikka pead nagu sellist nagu normaalset erakonda, mis alles hiljuti oli koalitsioonis, millel on Eesti vabariigis ju väga pikaajaline ja väärikas minevik, et kuidas sellised Perepeljuhid ja see, et Madis Sütid üldse saavad nii lähedale sellele erakonna tuumikule, et nende teod hakkavad viskama sinna mitte plekke, vaid viskavad nagu ämbritee pori lihtsalt peale, et üks kõik, kuidas me seda nüüd asja nüüd vaatame, võib-olla see sotsiaalmeedia tähekene ei oskagi teistmoodi normaalselt rääkida, kui ainult sinna vahele pikkides rõvedad venekeelseid sõnu, aga kui üks tegelane, kes 4 Samsungi mobiiltelefoni välja loosides on kogunud endale fiktiivse erakonna, milles on 400 liiget ja siis pärast seda ütleb, et tema eesmärk on jõuda Isamaa juhatusse, jah tahaksin olla laua ääres, jah tahaksin olla võimu juures. No mida peaks üks nagu terve mõistusega haritud inimene siis sellisest erakonnast arvama, kui lihtsalt 4 mobiiltelefoni mees hangib endale siis sotsiaalmeediast ariabil mingisuguse pundi inimesi, paneb need lauale, ütleb, ma tahaks ka neid riigi asju hakata siin vaatama ja olla selle asja juures. Ja nii nagu sa, Ignar, siin väga täpselt ütlesid, et erakondade eesmärk on jah võimule pääseda, see on legaalne ja nende järgmine eesmärk on hakata oma ideid rahva peal järel proovima ja see on ka täiesti legaalne, aga siin me peame väga täpselt vaatama, et kes need inimesed ikkagi on, kellel me laseme endi peal oma ideid tegelikkuses järele proovida .
Aga see ongi meie otsustada ja õnneks me elame sellises riigis , kus on piisavalt vabadusi , et me saame sellest raadios rääkida , me saame sellest lehest lugeda . ja me saame ise otsustada nende inimeste üle , kelle poolt me oma hääle anname või siis ei anna .
Aga kõik see kokku ikkagi nüüd läheb alati peasse . Ehk küsimus , et kas selles erakonnas ka nende asjade eest , mis juhtub , ka keegi vastutab . See , et liikmete seas viidi läbi selline küsitlus , kas senine juhatus , sealhulgas ka esimees , võiks jätkata . ja kui seda tehti aastal 2021 , peale seda , kui juba 15 aastat on olnud e-valimised ID-kaardi põhiselt edukalt Eestis . tehakse ilma ID-kaardita , nii et kokku tuleb 1150 hääletamist , millest pärast siis ülevaatamisel lihtsalt tunnistatakse sadakond kehtetuks , kuivõrd selgus , et kellegi koer osales hääletamisel . mõned hääletasid mitu korda , mõned , kes väidetavalt üldse ei hääletanud , olid osalenud . et kuidas sellist süsteemi on võimalik kujundada ja hoida , see on küsimus .
Selle küsimusega me täna lõpetame , täname teid kuulamast , oli põnev vestlus ja kohtume taas nädala pärast .
Päevatund.